Дудар. На кургане на одвечным, под осиной вековой, сел дудар, согнувший плечи с посивелой головой. На дуде, на самогуде, а дуда, як веча звон, духом клич пускай у люди, песня у песню, тон у тон. Як живая рвется песня, лесом пущою шумить, с забыття змятай плесню, мох з минувщины лятить, след за следом, ровным роем, тени давнага кладуть, князь за князем, бой за боем, як сягоння ў ход ідуть, роднай батькаўшчыны долю, як у люстры бачыш так, долю волю у бязволлі, што сышла і дзеня ў знак, гоман славу чорнай хваляй, што збіралі курганы белы косці, што гублялі беларускія сыны, што сабе кавалі путы у бітвах мручы за другіх, як бы модлы і пакуты усіх і наскіх і чужых. І сягонняшняй праявай звоніць шчасце небарак, што са славаю за славу і памерці няма як. І ў будучыню гляне думка і песня дудара з непрывычным запытаннем: ці прачнуцца не пара? Так даўно ў нас не ігралі, дзіў адно плыве і чар, што раз вышай, што раз далей, знаць бывалы ён дудар. Старасвецкі ён музыка, важна толк вядзе ў дудзе, важна долю вялікай і свабодаю гудзе. На кургановым каберцы нечувалае чуваць, што ўсё можа толькі сэрца беларусава паняць.